Příjemný čtvrteční večer ze studia Helen Svobodného vysílače CS vám od mikrofonu přijal Duchoň. Čtvrtek v tuto dobu patří politické straně, která nese název Aliance národních sil a jejímu komentovanému zpravodajství a dění to v současné době. Hosty jsou paní Vletová, dobrý večer.
Dobrý večer.
Karel Hais, dobrý večer.
Dobrý večer všem.
Oliver Schneider, dobrý večer.
Dobrý večer, dobrý večer.
Připomeneme si, co se 18. března stalo minimálně v minulém století. V roce 1939 se otevřel obchodní dům Bílá labuť na Poříčí v Praze. V roce 1965 vystoupil do otevřeného kosmického prostoru první člověk a tím byl Alexej Leonov. No a konkrétně v roce 1992, 18. března, se u nás otevřel první McDonald's. Pro posluchače Rádia Svobodný vysílač mám tuto zprávu. Jelikož nemůžete telefonovat, prosím, pište vaše dotazy, buď to SMS-kou na telefonní číslo 731 705 772 nebo e-mail duchacek.hrlice@seznam.cz anebo přímo na Skype na moje jméno. A čím tedy začneme? Takže prvním tématem pro nás hromadá žaloba na vládu z důvodu covidové historie. Já bych poprosil pana Schneidera, aby toto téma uvedl.
Dobrý večer, zdravím všechny ve studiu i vaše posluchače. V prvé řadě bych chtěl poděkovat za vaše pozvání, že zde mohu dneska vystoupit. Čím bych se chtěl předem omluvit, že je to můj první takový veřejnější výstup, takže kdybych se občas tu a tam někde zaklopítnul nebo nemohl najít slovo, tak prosím, mějte se mnou strpení, ale věřím, že to spolu nějak zvládneme. No, já bych jenom krátce na úvod se představil. Jmenuji se Oliver Schneider, mi 27 let. Jsem vlastně úplně obyčejný občan. Mám vystudovanou průmyslovku, střední průmyslovou školu v oboru elektrotechniky a elektronických počítačů. A i přesto, že nemám podle těch nějakých pozemských měřítek jakoby vyloženě vysokoškolský titul a nemám jakoby žádný na některé ty věci, o kterých se dnes zde budeme bavit, tak minimálně si myslím, že mohu o sobě, umím si, jak se lidově říká, dát dvě a dvě dohromady. A byť se tím neživím, tak stále poměrně aktivně, alespoň jak se zabývám tu elektronikou ve smyslu, že v rámci svého koníčku se zabývám například návrhem plošných spojů, dělám například teď mechanický design, jo, nějaké to 3D modelování jsem se doučil. Částečně se zabývám i programováním právě těch mikročipů, mikrokontrolérů, protože dneska se budeme o těch čipech hodně bavit. No, ale úplně nejdůležitější informace o mně a vlastně na tom bude stát dneska celá ta debata se mnou a vlastně i tady ta zmíněna žaloba je ta, že já jsem věřící člověk. Jo. Já věřím v Boha biblického, věřím v Bibli, věřím v Ježíše Krista, Ducha Svatého a vlastně právě tato víra mi pomohla zcela zásadně vlastně v souvislosti s těmi technologiemi, které zde dnes budeme probírat a vlastně kterých se celá tato žaloba bude týkat. Takže já si myslím, že to by na úvod o mě takto stačilo. A teďkom budete mi dávat nějaké otázky, anebo máme slavit?
Já bych možná, jestli můžu, já bych do toho vstoupila. Pan Schneider se na nás obrátil s projektem, který by vám tady rád představil. My jsme na to kývli, bude se na tom Aliance národních sil spolupodílet. Opravdu je to velmi zajímavé. A tímto, Olivere, abyste to představil.
Dobře. Tak jo, tak já vám tedy ještě jednou děkuji a Já si teda s dovolením odrazím. Já věřím, že právě díky té takzvané pandemii 19 jsme se vlastně dostali do přesně té biblické doby, která je zmiňována v knize svatého Jana, nebo respektive v Janově zjevení, konkrétně kapitola 13, verš 16, který zmiňuje takzvané znamení šelmy. Pro ty, kteří nevěřící nebo třeba neznají tu Bibli takhle výkladně, tak jenom bych krátce na úvod k tomu řekl, že vlastně podle Bible jednoho dne se vlastně dostaneme do bodu, kdy bez takzvaného znamení šelmy nikdo na světě nebude nic schopen koupit ani prodat, A tím pádem logicky si od toho můžeme odvodit, že vlastně nebudeme schopni nějakým způsobem bez tohoto znamení takzvaného fungovat. No a já bych to teď převedl právě do toho technologického jazyka, protože těch biblických výkladů samozřejmě je spousta a já bych ještě rád řekl, že jsem hluboce zklamán zejména mainstreamovými církvemi, které si myslím zcela záměrně prostě to vykládají, jak to vykládají a jakoby nevarují zejména ty věřící ani to světové obyvatelstvo proti tomu největšímu nebezpečí a já se domnívám, že to je právě to znamení šelmy. No a dle mého názoru v tom technologickém jazyce to znamení šelmy je vlastně jakási skrytá implantace různých elektronických zařízení, řekněme biosenzorů, a různých biometrických zařízení, nebo chcete-li například nanočipu, nanorobotu a dále obecně do oblasti nanotechnologie a do biologie. A já se domnívám, že toto se právě teď skutečně děje pod rouškou té pandemie a ne pouze jakoby formou tam, že ve vztahu k vakcínám už to mnozí lidé z této alternativní sféry vědí. Nicméně já bych právě rád kladl důraz na to, že jsem přesvědčen, že se to teď děje i pod rouškou toho takzvaného testování na COVID-19. A domnívám se, že to, čemu oni říkají testování na COVID-19, v žádném případě testování není, ale je to právě, jak říkám, nějaká ta skrytá válka proti tomu světovému lidstvu za účelem vlastně, jak já říkám, nějaké té hybridizace a robotizace té lidské DNA. Takže jedná se zde taky o záměr manipulace lidského genomu a o implantaci všech těchto technologií. No a teď bych právě rád například poukázal na výroky některých lidí, velice známých ve světě. Například zmínil bych šéfa takzvaného Světového ekonomického fóra.
Olivere, pardon, můžu do toho vstoupit na okamžik?
Ano.
Já jsem chtěla říct, že vy jste připravil tedy tu hromadnou žalobu. A součástí té hromadné žaloby jsou originály odborných analýz a materiálů, které jste stáhl, nebo které jsou veřejně přístupné na různých webech Ministerstva zdravotnictví Spojených států amerických, Světové zdravotnické organizace a podobně. Takže jestli ještě než začneme takhle konkrétně, kdybyste byl tak laskav a řekl, co by tedy ta hromadná žaloba měla obsahovat, nemusíte říkat všechny ty body, ale o co se opíráte, aby bylo zřejmé, že jako nic průkaznějšího ve světě neexistuje, než to, o co se bude opírat ta žaloba.
Rozumím. No tak samozřejmě, že se budeme opírat v prvé řadě, jak jste právě paní Vítová řekla, o nějaké ty vědecké materiály, to znamená, nelze v žádném případě říci, že se jedná o nějaké takzvané konspirace, jak to ten establishment rád uvádí. Nejedná se o žádné samozvané konspirační weby, jak je prostě nalepkují ty média. Studie z různých mezinárodních, řekněme, vědeckých institutů, případně nějakých univerzit a podobně, nebo třeba právě z těch Spojených států. A některé jsou, řekněme, tak explicitní, že se tam vyloženě, je to tam černé na bílém, uvadí se tam to, o čem vlastně jsem vám teď to nastínil. Jo? To znamená, skutečně se tam zmiňují nějaké ty nanotechnologie, nějaké ty různé nanočástice, včetně právě těch různých nanorobotů a nanočipů. Zmiňují se tam například také i ty sítě 5G, protože spousta lidí třeba nerado mluví o té problematice těch sítí 5G, tak to s tím velice už se souvisí, opravdu to není jenom o tom rychlejším internetu. Jo? No a co se teda týče té žaloby, já samozřejmě tedy nebudu ztrácet čas, abych to četl úplně všecko, no nicméně mezi těmi body, za kterou bych chtěl vládu žalovat, tak řekněme, že tam bude tam například podezření na genetické inženýrství na české populaci, budeme tam například k příkladu mít dále taky bod, na tom se asi všichni zhodneme, zavádění fašistických, totalitních, technokratických a likvidačních praktik po vzoru například totalitní Číny a Světového ekonomického fóra neslučitelných s principy Demokratické ústavní republiky. Budeme tam mít dále to podezření na tu skrytou implantaci těch nanotechnologií, jak už jsem zmínil, za pomoci kterých má vlastně v rámci té čtvrté průmyslové revoluce takzvané pod rouškou té covidové pandemie dojít vlastně jakoby k robotizaci a hybridizaci těch lidských bytostí a vlastně k jejich přípravě k budoucímu připojení vlastně všeho a všech na tu umělou inteligenci, na ten takzvaný internet věcí a později internet všeho, který z toho vzejde, a taky příprava vlastně veškerého lidstva na tu budoucí takzvanou bezhotovostní společnost. Jo, to s tím taky hruboce souvisí. Dále tady třeba mám, že budeme tam mít, že žalovat vládu dále za naplňování a zavádění agendy zahraničních mocenských skupin, nadnárodních korporací a různých neziskových organizací oproti zájmům občanů České republiky za účelem přeformátování státního zřízení a tak podobně. Dalším třeba velice důležitým bodem, který tady mám, tak to je samozřejmě podezření na provádění zdravotních experimentů na občanech České republiky proti jejich vůli i proti jejich výslovnému nesouhlasu v rozporu s Norimberským kodexem, základní listinou práva svobod, úmluvou o lidských právech a biomedicíně, Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN. A samozřejmě s tím související máme tady dále zastrašování, vydírání, likvidace těch občanů, kteří k těmto experimentům nedají svolení, absolutní omezení na, jako jsou třeba absolutní omezení na osobní svobodě bez právního základu, v závorce například nekonečná karanténa, zákaz výkonu pracovní činnosti, opakované nezákonné likvidační finanční pokuty, samozřejmě hrozba až 10letým vězením za takzvané šíření infekčního onemocnění při případném opuštění této nezákonné nekonečné karantény, no a samozřejmě budoucí potenciál k násilné diagnostice, vakcinaci a podání léčiv proti souhlasu jednotlivce. A takto bych mohl pokračovat dále. Máme tam například za další samozřejmě likvidaci národní ekonomiky, maloobchodu, podnikání v České republice a tak dále a tak dále. Tak
Já se zeptám takto. Máte proto dostatečné důkazní a protože to, co jste tady teďka sdělil, tak je přímo odstrašující. A mě tady vstává husí kůž na těch partiích, kde mě ještě nikdy nestála. Takže máte relevantní a průkazné tyto důkazy?
Já bych chtěl na začátek tady tohoto říct, že tento dotaz, protože to jste mi teďkom nahrál, protože to je velice důležité říct vašim posluchačům, že ona ta žaloba v prvé řadě nebude jakoby vedena tím stylem, že ano, na 100% se to děje. Jsou tady jisté indikátory, jisté studie, některé méně přímé, některé bych řekl velice přímé, jak už tady nastínila paní Vítová. No a samozřejmě už jenom to, že tyto technologie, a to si myslím, že mohu říct jako s naprostým klidem, existují, jsou zcela otestovány, fungují a v některých případech už se používají, tak vlastně my to musíme hrát na to, že je tady důvodné podezření, ale v prvé řadě takzvaný důvodný předpoklad. Ty technologie k tomu všemu, co jsem právě vyjmenoval, by mohly být, anebo právě mohou být už zneužívány. Jo? To je prostě důležité říct. A dále bych ještě chtěl vašim posluchačům sdělit důležitou věc, že já si sám často klepu na čelo a ptám se prostě, že kde jsou ti odborníci, kde jsou ti lékaři, kde jsou ti vědci, kde jsou prostě, já nevím, přes tu syntetickou biologii, že vlastně oni jsou ti, kterými nás předtím to měli v prvé řadě varovat, ale jak všichni asi víme, tak oni mlčí. No samozřejmě jedna část odpovědi je ta, že jsou samozřejmě podplacení, tím mlčení. No ale druhá část odpovědi je poněkud komplikovanější v tom, že ono to je způsobeno z té druhé části něčím, čemu se říká kompartmentalizace. To znamená, že vlastně ty elity záměrně nechávají ty vědce pracovat v takovémto režimu, kdy vlastně já vám to vysvětlím velice jednoduše. Jo. Představte si, že třeba 10 lidí chce upéct koláč, jo. Jiný úkol. To znamená, jeden připravuje třeba posypku, druhý připravuje těsto, třetí připravuje prostě, já nevím, něco dalšího, ale nikdo z nich, když byste se jich jednotlivě zeptal, neví přesně, na čem pracují. A toto je právě děláno záměrně, aby si často ani ti samotní designéři a strojci, pokud samozřejmě nejsou úplně u toho zdroje a nedělají to záměrně a vědomě, jako by nebyli vědomi toho, co činí sami. Jenomže když právě se hluboce zabřednete do těchto studií, o kterých my se tu bavíme, tak vlastně ve finále zjistíte, že oni se nejen kříží navzájem, ale jakoby doplňují. A vlastně ono to je tak, že vy třeba například v jedné studii čtete o nějakém zařízení a najednou na konci té studie je třeba stovky dalších referencí na spoustu dalších prací, do kterých vy se potom přesunete a tam se zase dozvíte něco nového a zase něco nového. Potom, jak už jsem říkal, to už se opakuju, jsou opravdu práce, a to dokonce právě i tu současnou takzvanou pandemii covidu, které to říkají prakticky, jak se lidově říká, takzvaně na prase, prostě úplně na plnou pusu. Jo.
Já se vás zeptám ještě na takovou drobnost. Nemyslíte si, že je to vlastně způsobeno třeba u nás tady, kde jsme měli určité kolektivy, určité výzkumníky, kteří pracovali v kole. A ty kolektivy, ať byly třeba dokonce i strojírenské, tak ty se rozbily na padrč. Že to znamená, že my nejsme schopni dělat velké celky, tak jak jsme dělávali ve strojírenství, třeba chemičky, jo, kompletně, jak jsme dělali elektrárny, včetně jaderných a různé jiné provozy, že to stejné vlastně dopadlo i v rámci vědy u nás, protože jestliže když se podíváme, kdo vedl třeba Akademii věd, ten pán, který nosí brýle jenom proto, aby byl upoutavější, ne proto, že v nich má nějakou dioptrii, tak potom je ta strofa, která se stala.
No, já si myslím, že můžu maximálně souhlasit, protože vlastně to, o čem vy mluvíte, tak to je vlastně důsledek globalizace. Že se všechno globalizuje, všechno se prostě rozbíjí, nějaké ty národní celky, jak vy říkáte, a veškerá ta víra přesouvá pořádně. A tím pádem toto je vlastně toho důsledek. Takže já si myslím, že ano.
Já ještě do toho vstoupím a to je v podstatě, mně se to třeba jeví tak, říkáte globalizace, ale ta globalizace se nás týká jen z pozice jaké. Je od nás, jsou lidé součástí té vrcholové globalizace, těch lidí, kteří jsou za tím schovaní. Já si myslím, že on třeba takový Babiš Andrej, který vlastně byl v Německu a začal obchodovat ve Francii s restaurací, tak tam dostal hned po šlapkách a jinak by byl tak oficiálně třeba jakoby z České republiky napojené až tam mezi ty, na kterými nevidíme.
No, víte co, ono to je opět dobrá otázka, nicméně, ale to je jenom můj názor. Já se domnívám, že zrovna lidé například typu pana Babiše, tak já si myslím, že ti by minimálně mohli vědět, čeho jsou součástí. Jo, teď je samozřejmě dobrovolně nebo nedobrovolně, jestli jim je třeba od těch globálních lidí nějakým způsobem vyhrožováno, jestli jsou vydíráni nebo naopak zaplaceni. Nicméně nevěřím tomu, že minimálně ty vrcholné politické špičky v tomto státě jakoby neví, co činí. Myslím si, že to ví velice dobře. Myslím si, že to ví velice dobře. Právě, když dovolíte, já bych navázal právě na to původní téma, čím jsem začal, jak jsem byl přerušen za účelem, abych představil tu žalobu. A já jsem právě chtěl zmínit například toho prezidenta toho Světového ekonomického fóra, toho Klause Schwaba, který vlastně, samozřejmě dle mého názoru, ale to z toho vyplývá, je takovým jedním z největších propagátorů toho takzvaného velkého resetu. Samozřejmě také té čtvrté průmyslové revoluce. A já právě nevím, jestli jste to konkrétně třeba vy slyšel, jak on tohle to prohlásil, ale ten pan Schwab, on jednou prohlásil úplně otevřeně, tuším, že to bylo možná minulý rok, nejsem si teď úplně jistý, on rozdíl, nebo to, v čem je tato čtvrtá průmyslová revoluce tak rozlišná oproti těm předchozím průmyslovým revolucím, je ta, že nemění jakoby to prostředí, to okolí, ve kterém žijeme, ale mění nás samotné. A já si myslím, že to je zcela zásadní klíčová věta, kterou on prohlásil, a myslím si, že v jedné větě on vlastně toho řekl docela dost.
No, já se vás zeptám, nezapomeňte, co jste chtěl si říct. Je tento člověk ještě člověkem, je normální, nebo už je to nějaký humanoid, když tohle toto říká?
Tak myslím si zrovna u něho, že jako když se nad tím zamyslím takto, tak já si právě myslím, že ty elity, nevím, jestli úplně všechny ty elity stojí o to, aby do sebe nechali dát stejnou tu technologii na to zotročení, jako chtějí dát do nás. Jo? Myslím si, bylo úplně, úplně moudré z jejich strany. Jo? I když kdo ví, záleží jak kdo. Jo? Ale já si samozřejmě myslím, že zrovna ještě bude určitě člověkem. Jo? Ale pojďme zpátky k té věci.
To je právě ono, že ty naše elity si myslí, že ta světová elita je sebe pustí, ale oni se strašně mýlí. Oni z nich mají v podstatě takový ty mouřeniny, který mají vlastně udělat tu praxi a ten vlastní národ vlastně takhle zubožit. ale potom je mezi sebe nepustějí. To vidíte na všech těch našich velkých podnikatelích, kteří se pokoušeli teda venku někde podnikat, že když to překročilo určitou hranici, tak je prostě zasekli. Že jo? Mm-hmm. To je jenom taková poznámka. Prosím, pokračuj.
Jo. No jinak, abych se teda vrátil k té myšlence, tak to jste určitě viděli, všude se o tom psalo, jak na alternativě, tak myslím si, že to bylo všem zcela jasné. To bylo opět tuším minulý rok, kdy právě to byl náš lokální český politik z obchodu Karel Havlíček, který si zcela takto drze za sebe v rámci nějakého toho, řekněme, podprahových prostě informací a zpráv, vystavil v živém přenosu do té poličky, jo, za sebou, do té knihovničky, právě knihu tohoto Klause Schwaba s tím s legendárním názvem COVID-19 Great Reset, ve kterém právě spousta z těchto technologií, o kterých já mluvím, ten tvoří. Jo? On samozřejmě těch knížek má více, má přímo třeba knížku i potom dedikovanou přímo, věnovanou přímo té čtvrté průmyslové revoluci. A už jenom třeba, když jsem nedávno četl jakýsi abstrakt, to znamená jakési zhrnutí třeba k téhle z té jeho druhé knize od toho pana Schwaba o té průmyslové revoluci, tak tam to v některých těch souvětích opravdu mluvilo samo za sebe. Tam už tam jako se mluvilo prakticky o změně jakoby přímo od těch lidských bytostí. Jo. Takže myslím si, že to určitě není náhoda, že třeba tohle to pan Havlíček udělal a i podle jeho současné politiky si myslím, že on dobře ví, co dělá.
Tak to jsou ti užiteční mouřenění, ale někteří taky na to doplatí možná víc, než my všichni dohromady. To bylo po staletí, že ten mouřenin odvedl práci a pak byl uklizen. Pak, když se neuklidil sám, tak byl uklizen, protože moc věděl, ale každému podle jeho.
No, jinak já bych vám třeba řekl ještě tohle. Já bych se vrátil trošičku o rok zpátky. Jo. Kdy vlastně tahle pandemie takzvaná už byla zaběhnutá, už to bylo zhruba nějak v polovině. A toho času, by to bylo asi jenom nějaký měsíc, byl minister zdravotnictví samozřejmě Roman Prymula, to si asi všichni dobře pamatujeme. No a v ten moment, kdy on vlastně oznámil jakoby to povinné plošné testování celého obyvatelstva, nebo nevím, jestli přesně řekl, že by to bylo povinné, no nicméně měl prostě záměr po vzoru například Igora Matoviče otestovat celé české obyvatelstvo. Jo. Tak ten den už nejenom u mě, ale například i u mých různých věcí prostě nastala panika, protože právě všichni studujeme tyto věci a jsme si dobře vědomí. A řeknu vám, že nikdy jsem doteďka neměl, řekněme, zkušenosti s podobnými jevy, ale v momentě, kdy jsem kolegovi z práce do telefonu řekl, a teď dávejte, protože už jsem byl fakt rozohněný a prostě už chápete to prostě, jo, už záchvatu toho hněvu, že prostě to přece si nemůže dovolit, tak jsem jenom takhle plácnul do telefonu, že podám trestní oznámení na Romana Prymulu za čipování lidí, nebo že chce očipovat prostě obyvatelstvo. Ano, slyšeli jste dobře, očipovat obyvatelstvo. 9 hodin na to mi poprvé v životě přišla velice pochybná SMS-ka z anonymního čísla. Dej si pozor na to, co a kde komu říkáš. Jo, toto se samozřejmě párkrát opakovalo, kolega dostal něco podobného. A ono to je velmi podivné už jenom z toho důvodu, že víte, jak to je, běžně lidi toho namluví do telefonu, že tamhle vystřílí tohohle, tamhle by nejradši zabili toho politika nebo toho. A já najednou zmíním čipování lidí skrze testy, které mimochodem mainstream takšně aktivně potlačuje, o čemž potom za chvilku taky budu hovořit, najednou mi prostě začaly chodit SMSky tohohle typu, což je velice zvláštní. No a to byl vlastně pro mě ten moment, kdy já jsem se tím začal zabývat jakoby více do detailu. Mě k tomu přivedla jedna nejmenovaná Američanka, která to studovala a dělala o tom perfektní videa. A já jsem si už tenkrát právě říkal, že jako nebylo by na škodu si ty testy prohlédnout a prostě začít se zabývat už jenom tak jednoduchou myšlenkou, proč to pro Boha dávají těm lidem tak hluboko do té hlavy. Jo? A to mě vlastně mimo jiné přivedlo k velice zajímavým materiálům. Já si myslím, že už tu odpověď znám, nicméně je třeba s tím něco dělat a bránit se vůči tomu. Protože jak tomu mám nebo nemám přímý důkaz, jak vy říkáte, tak prostě už jenom, jak říkám, ten předpoklad a to důvodné podezření, že se toto dít může a že ty technologie na to existují, by měl být dostatečný důkaz pro ten soud na to, aby nám prostě garantoval nějakou dobrovolnost, permanentní dobrovolnost, a to nejen pouze vakcinace, ale testování a jakékoliv diagnostiky neboli zdravotního vyšetření, ze kterým daný jednotlivec z jakéhokoliv důvodu, ne pouze z náboženského, by nesouhlasím. To si myslím, že je zcela zásadní pro ústavní demokratickou republiku, pokud ji teda ještě skutečně jsme. A myslím si, že je tady několik úmluv, které toto jasně tak jakoby stanovují a to se v současné době porušuje. No a když jsem mluvil například o těch různých indicích, které tomu nasvědčují, tak ono to začíná jednoduchými věcmi. Například proč pro Boha najednou jakoby se naše hygiena úplně totálně zbláznila po vzoru těch jakoby hygienických institucí i po celém světě a začala si právě i to testování takovým agresivním způsobem vynucovat. Žít pro Boha v prvním století jsou šílené technologie, jo, jako obrovský potenciál technologický, tak přece oni musí být schopni prokázat nebo vyloučit i jiným způsobem, než jenom nějakou jakoby hlubokou špejli do hlavy nebo nějakým kontaktním testem. A i když jsme třeba právě teďkom i u těch kratších neinvazivních testů, jak oni tomu říkají, tak vás můžu ujistit, že to vás před těmito technologiemi neochrání, protože dle těchhle s tím samozřejmě ten kontakt. A například já si dobře vzpomínám na to, jak jsme tady v Česku měli například českou firmu, tuším, že se jmenovala Dana Biotechnologies, která přišla s bezkontaktním testem plivacím. A co udělal Roman Primula a potom všichni po něm tam proč? Já si myslím, že tu nešlo pouze o otázku biznisu. Já se domnívám, že ten biznis to je pouze jakýsi vedlejší produkt, ale domnívám se, že mají prostě, řekněme, notičky z vyšších míst a ví dobře, proč dělají ty testy, jaké dělají. A co se týče třeba i těch nekontaktních testů, tak já nevím vůbec o čem, když do dneška vlastně ten virus SARS-CoV-2 jako takový nikdo neizoloval. Tak na základě čeho se ty testy dělají? Na základě čeho zavíráme lidi do lockdownu? Na základě čeho má hygiena tu drzost tady porušovat Norimberský kodex a spoustu dalších mezinárodních úmluv prostě o možnosti odmítnout jakýkoliv zdravotní zákrok či experiment, což to testování jistě experimentem je. To se domnívám na 100%. Minimálně je to lékařským úkonem, který máte důvod odmítnout, tak prostě proč by si to vůbec měli takto agresivně vynucovat? Já si myslím, že bojovat s epidemií se dá i jinými možnostmi. Jo, to si myslím, že se na to minimálně zhodneme.
Já bych se vás zeptal, když jste u toho, když jste vzpomněl, že jste věřící člověk a nevím, které církve, nebo co jste mi to osvětlil, ale zeptám se, co třeba dělají církve, pakliže jste nějaké členem.
No, to je opět další dobrá otázka. Já právě nejsem členem žádné církve a nenavštěvuju žádný kostel a to právě z toho důvodu, že jak řekl sám Ježíš, jo, v těchhle z těch časech konce se budou nacházet vlci i v těch církvích. A to je dobře, že se mě na to ptáte, protože já jsem zrovna včera dostal odkaz k jednomu českému článku od jedné nejmenované církve, jakoby ohledně jeho vyjádření k tomu, co se děje teď. A já jsem byl v šoku, já jsem byl doslova v šoku, jak ta církev úplně souzněla s tím státem a s institucemi, jako je WHO, jako je CDC a tak podobně. Přitom oni, ty církve by měly být první, které by proti tomu měly varovat. A prostě já si stojím za tím, že to znamení šelmy právě spočívá ve změně toho lidského genomu a v implantaci jistých těchto technologií. A podívejme se například na takového Billa Gatese, co on celou dobu říká, největšího sponzora WHO, největšího propagátora očkování. Ten nepropásne jedinou příležitost, aby nás neustále ústavně přesvědčoval o tom, že dokud nebude ovakcinováno všech 7 miliard lidí, tak se nikdy nevrátíme k normálu. Jenomže, jak říkám, já si budu pouze o ty vakcíny, ale jde tu i o ty testy. A v budoucnu, to já předtím taky varuji, mohou přijít i další formy, jak tady tuto technologii do vás dostat. Jo, protože vakcinace jako taková, nebo i to testování, nejsou jedinou možností, jak to do vás dostat. Můžou přijít potom i různé léky, protože opravdu problém spočívá v tom, že díky té technologii my jsme vstoupili do jakési éry, kde vlastně to dává obrovský potenciál k jejímu zneužití. Poněvadž nanotechnologie není viditelná lidským okem a je tím pádem pro běžného občana jakoby neověřitelná, jestli zrovna v té dané věci, nebo v daném léku, nebo v dané vakcíně se nachází, nebo ne. Proto mě například velice pobavil výrok pana Blatného, když právě v rámci potlačování těchto věcí veřejně prohlásil, že každý se může přesvědčit o tom, že ve vakcíně není čip, protože si může vakcinační roztok prohlédnout. No tak to je úplně skandální prohlášení, už jenom krz toho, že vlastně to říká člověk, který je z titulu mudr, jo, což mě docela zaráží, poněvadž my se tady bavíme o škále nějakých 1x10 na minus 6 mm A tuším, že pokud to převedeme na metry, tak to je dokonce krát 10 na minus 9, tuším. Takže 1 miliardina metru. A pan čip není, protože si můžou prohlédnout ten roztok. No tak pochopitelně, tady nejde už jenom o čip, jo. To se tak kdysi vykládalo, že nám možná dá jakýsi RFID čip mezi dva prsty. Ale ta technologie, já se domnívám, že to byl zčásti PSYOP, to znamená takzvaná psychologická operace na odvedení pozornosti. Protože opravdu my se dnes pohybujeme na úrovni nanotechnologie, která nám umožňuje těch čipů do toho člověka vpravit klidně několik milionů a nikdo si toho ani nevšimne. A v tom spočívá právě to její nebezpečí a ten důvodný předpoklad a to důvodné podezření, že by se toto právě teď už dávno mohlo dít. A na základě toho, neboli od toho právě my se chceme jakoby odrážet i s tou žalobou. Protože já si jinak neumím vysvětlit, proč by si ten stát takto agresivně to testování vynucoval, když opravdu jsou i jiné způsoby, jak tu nemoc buď prokázat nebo vyloučit. Jo?
Já se teď zeptám, vy tu žalobu budete podávat jako sám za sebe, za osobu, nebo je vás více lidí, nebo máte podporu někoho?
Takhle. Právě protože, jak už jsem říkal, jsem úplně obyčejný řadový občan, nejsem bohužel ani právník, abych se dokázal například nějakým způsobem v tom zastupovat sám, ale hlavně si taky uvědomuju, že když tam půjdu sám jako jednotlivec nebo jako dva lidi, tak asi to nebude mít pro ten soud úplně takovou váhu. Nicméně, když nás bude hodně i co by do počtu, tak si myslím, že máme mnohem větší šanci na úspěch. A například, já trošičku odbočím, jo. Já nevím, jestli byste nebo nejste věřící člověk, ale třeba podle té Bible ono vyplývá, že vždycky, když ten Satan chce udělat nějaké zlo, prostě chce aplikovat, jo, chce škodit tomu lidstvu, tak podle těch božích zákonů, aby tak mohl učinit, tak to musí nějakým způsobem říct tomu lidstvu předem. Vedle toho třeba zase lidi, kteří například, já nevím, věří v nějaký ten buddhismus nebo to nuje nějakou tu svoji karmu, tak oni to zase argumentují s tou karmou, jo? Že prostě kvůli té karmy nám to musí říct předem. Takže v tomhle, to je teď úplně jedno. Nicméně, proto je tady něco, čemu se říká to prediktivní programování, že nám jakoby ukazují tu budoucnost, tu pravdu právě skrze nějaké ty skryté zprávy nebo prostě přes ty různé hollywoodské filmy, přes ty seriály na Netflixu a tak podobně. No a jestli si vzpomínáte, určitě jste to viděl, když dokonce Igor Matovič jednomu novináři odpověděl dokonce takto explicitně, já teď pomůžu trošku parafrazovat, že kdybyže jsme ten čipovat nanočip, tak bychom jich asi vystrašili. Takže budeme jim povědat fakty, které jsou jasné a které lidem pomůžu. No to je pro mě právě úplně přesný ukaz toho, jak oni vlastně vám jednak schovávají tu pravdu za srandu třeba, nebo jakoby za ironii, za sarkazmus, to je úplně jedno. A vlastně, když se nad tím člověk zamyslí a přečte si to, co právě řekl mezi řádky, tak on vám vlastně mezi řádky řekl, no, když vám na rovinu řekneme, že vás bíme čipama, tak ho zjistrašíme. Takže ne, my vám budeme říkat pouze fakty, které vám pomůžou a pod tím vás budeme tiše čipovat. Potom si dělal podobné srandičky na tom jeho Twitterovém účtu, když prostě prohlásil po tom prvním testovací kole na Slovensku, že oni jsou úspěšně začipované. A já si do dneška opět ptám, jo, i pokud jste nevěřící člověk, nebo to se musí ptát, pokud je tu prostě nějaká taková, řekněme, vražedná pandemie a umírá všude tolik lidí a je to prostě hrozná tragédie, proč by si vůbec nějaký takto vysoký politický činitel, proč by měl jakoby zájem na tom si ještě dělat takovéhle srandičky? Já si to ani neumím vysvětlit ani v té normální lidské rovině, jo. Například třeba, pak tu máme něco přímějšího, když jste se mě ptal na důkazy, například technolog, technokrat a futurolog, transhumanista, těžký transhumanista a současně ředitel vývoje v Google, Ray Kurzweil, nevím, jestli ho znáte, ten úplně otevřeně rok zpátky prohlásil, že do 10 let, to znamená, když si to sečtete, 10 let, to je 2030, náhodou téhož roku má být dokončena takzvaná agenda 2030, tak tenhle ten pan prohlásil, že jeho predikce je, že do roku 2030 budeme mít v krevním řetišti všichni prostě miliony nanorobí do mozku, připojí nám naši mozkovou kůru na syntetickou mozkovou kůru někde, kde si v cloudu a ještě přímo zevnitř mozku nám budou ti nanoroboti poskytovat takzvanou rozšířenou a virtuální realitu. A já vždycky říkám, že když takovýto pánové předvídají, oni nepředvídají, to tak pouze se říká mediálně, oni pouze oznamují už hotovou věc. A teď já se vás zeptám i na té lidské rovině, představte si, že vy byste byl takovýto vysoký činitel nějaký, nebo třeba futurolog, nebo nějaký, tak byste toto dostal do lidí. Myslíte si, že kdybyste teďkom za ním přišel na tvrdé, tak co tomu říkáte, že do vás teďkom naimplantujeme různou nanotechnologii, různé nanočipy, připravíme vás na takzvanou bezhotovostní společnost v tomhle v tom nějakém budoucím technokratickém prostě otrokářském systému. Aby to ti lidi přijmuli. Já si myslím, že ne moc dobře. Jenomže například tahle ta rouška celé té pandemie se k tomu přímo nabízí, aby v rámci nějakého očkování nebo nějakého testování a v budoucnu možná podání všemožných léků, právě díky toho potenciálu, který ta nanotechnologie nabízí, aby se toto mohlo stát. Nevím, jestli rozumíte přesně to, co tím chci říct, ale prostě
dává to smysl. Já vám rozumím, ale když mě napadla zase taková provokativní věc, že třeba Klaus Schwab a jemu podobně už mají taky nějaký věk a ty roky překračují v podstatě už jejich, těchto lidí, životnost. Jako to, nějak mě to spolu nehraje. Nebo jestli si chcou vzít nás všechny sebou, když budou relativně dřív od světa pryč.
No, víte co? Ono to je opět dobrá otázka. A to je právě problém většiny lidí. A to právě souvisí s tou ne. To, že když byste si přečetl to Janovo zjevení a tu Bibli obecně a snažil byste se opravdu nějakým způsobem jakoby propojit všechny ty různé biblické metafory a ty proroctví na ten skutečný svět, ve kterém žijeme, východem to, co ty mainstreamové církve nečiní, oni tu Bibli víceméně vykladají jako jakousi pohádku, vůbec ani nekážou, že se mají dodržovat nějaká boží příkaz. To jsou takové ty mainstreamové církve, že prostě všechno je dovoleno, můžete dělat vše, porušovat všechny zákony, vůbec nestudujte Bibli. Často Janovo zjevení se ani mimochodem nevyučuje na většině těch nebo na velké spoustě, jo, a řeknou vám, že nic nemusíte dělat, dostat automaticky spasení. No to je nesmysl. A teprve, když to fakt začnete studovat jakoby v tom smyslu, že se snažíte jakoby fakt pochopit i na té technologii, které Janovo zjevení mluví, případně ten Ježíš sám, tak vlastně ono to všechno do sebe zapadá. To souvisí totiž s tou spirituální stránkou. Jo? To je jednak výsměch jakoby tomu Bohu, že oni vlastně chcou jakoby, pokud možno co nejvíce věcí právě díky té syntetické jakoby nahradit. Jo? Chcou různě robotizovat, hybridizovat, modifikovat takzvaně, jo? Nahradit i. Já nevím, například už se říká, že budeme mít robotické včelstva. Mám například informaci, že Bill Gates už měl vypustit na konci minulého roku na Floridě robotické komáry, jo, jako v rámci nějakého experimentu a tak podobně. No a si toho například je právě také ta transhumanistická agenda. Pro ty, co opět nevědí, transhumanismus je vlastně jakési hnutí, které usiluje o přeměnu lidských bytostí. A to až do té míry, kdy vlastně začne to právě nějakou nanotechnologií a bude to končit opravdu nějakým, řekněme, syntetickým humanoidem. A když třeba posloucháte opravdu lidi, jako je Ray Kurzweil, jako je třeba Elon Musk, který má sám jenom o sobě má tu firmu na ten svůj Neuralink, jo? Na ten neurotický link, na to propojení a tak dále, tak oni se tím prakticky netají. Jak já vždycky říkám, ta pravda je tam ven. A opravdu je to jenom o tom sednout si k tomu a začít to studovat a prostě mít ty uši. Prostě jak řekl Ježíš, kdo má uši, slyší. Jenže problém je v tom, že většina té veřejnosti prostě poslouchat nechce. Jo? Nemá prostě zájem o tu pravdu. A když bych to měl zhodnotit po té biblické spirituální stránce, tak i tohle z toho zlo, co se nám momentálně teď děje, tak to je vlastně z velké části jakoby i trest toho samotného Boha za to, že neplnili jsme jeho přikázání a otočili jsme se k němu jako národy zády. Jo? Ale to je po té spirituální stránce. Jenže, jak já vždycky říkám, ať už je člověk nebo jinověrec, tak přece žádný racionálně uvažující člověk by přece dobrovolně pro Boha nikdy nestál o takovéto technologie, aby měl ve vlastním těle. Jo, aby už neměl vlastní svobodné myšlení, jak to například třeba uváděla jedna vědkyně právě z toho ekonomického světového fora, když řekla, že vlastně v budoucnosti budeme vůbec muset v tom mozku jakoby vytvořit nějaký prostor, aby vůbec ještě lidi mohli mít svobodné a kreativní myšlenky. Čímž vlastně otevřeně nepřímo přiznává, že vlastně jim jde o to, aby nám mohli číst myšlenky, aby nás mohli propojit prostě k té umělé inteligenci a ke všemu. A to právě i v těch vědeckých materiálech, když to opravdu důkladně přečtete. A je to tam velice často takto explicitně jakoby už uvedeno. Jo, to opravdu nejsou žádné konspirace. A mimochodem, jestli si třeba všimnete té práce, co třeba dělají ti takzvaní fact-checkři, jo, že pořád brojí proti něčemu, pořád se snaží něco takzvaně debunkovat, něco vyvracet. Já když to sleduju, tak většinou mě to přijde tak, že prostě oni něco seberou, něco, co se tomu vládnímu establishmentu nehodí a jenom prostě předtoricky dají negativ, jo, prostě ne, to se nestalo, ne, to je nesmysl, ne, to je falešné tvrzení. Vymyslí si k tomu nějakou krátkou argumentaci, ale už neřeknou, proč je to podle nich nesmysl, jo. A přitom se fakt opravdu stačí podívat do těchto vědeckých dokumentací a máte to tam černé na bílém. To je otázka potom je, kdo tu je teda ten skutečný konspirátor a dezinformátor, jo. A ještě, jestli můžu říct, já jsem si všimnul ve společnosti obecně takového, řekl bych, fenoménu, kdy vlastně, když právě někdo jako Elon Musk, nebo někdo jako Ray Kurzweil například, nebo Bill Gates vystoupí a začne o tom mluvit, protože to bude super, že budeme mít tyhle ty nanoroboty v tom krevním řečišti, že nebudeme už muset přemýšlet, nebudeme muset používat ten dosavadní internet, protože všecko budeme mít prostě bleskově, jo, jenom na základě naší myšlenky hned v hlavě, staženo z toho cloudu a tak dále, tak najednou lidi se chovají tím stylem, jo, to je pecka, jo, hlavně ty mladé nastupující generace, to je pecka, to je super, to chci, to je paráda. Ale v momentě, kdy se na základě stejných materiálů, na základě stejných vědeckých studií, jakoby proti tomu ohradíte, jakoby jako kritik, jo, že prostě vystoupíte za tu opačnou stranu řeky, ale opíráte se úplně o ty stejné materiály, ale mluvíte o tom ve smyslu kritickém, tak najednou jste označen za konspirátora, najednou jste označen, že jste to všechno nepochopil, že jste to vytrhnul takzvaně z kontextu. Takže ono to už ani tak není o těch důkazech, ani o těch materiálech, spíš jako hodně o tom, v jakém duchu o těch daných technologiích mluvíte. Mluvíte o tom pozitivně, formou chvály, že to vychvalujete, tak jak a jakoby hrajete jim tím do karet, anebo mluvíte v tom ve smyslu kritickém a tím pádem tihle takzvaní fake checksy a podobně udělali všechno proto, aby z vás udělali takzvaného blind idiota, konspirátora, ale jak říkám, ono ta hranice mezi tím, co říká ten mainstream, jakoby ta mainstreamová věda a mezi tím, co vám třeba tady vykládám já, tam je velmi malá. Jako,
tak ten, já bych vás teď na chvilku přerušil, protože se o slovo hlásí posluchači z dotazy a hlásí se Karel Hais, který má něco, co bych chtěl sdělit. Takže prosím.
Já si myslím, že kolegovi poděkujeme za vyčerpávající informaci ohledně trestního stíhání nebo způsobu, jak mezi lidi dostat tyto informace a to formou tedy oznámení o možném spáchání trestného činu. Já si myslím, že to vysvětlil velmi dobře. Kačům říct, víte, s těma oznámeníma, trestního oznámení musíme počítat s jednou věcí. Tento režim si vytvořil všechny orgány k obrazu svému. To znamená všechny ty orgány, které vlastně my oslovujeme s našimi názory, tak vlastně mají za účel tento režim chránit. Ano. Čili musíme si uvědomit, že jako rychlej efekt tyto trestní oznámení nebudou mít a že vlastně my si vlastně mapujeme, kdo vlastně na který straně barikády stojí. Protože každé rozhodnutí, které nám přijde na naše upozornění, musí někdo podepsat. Musí o tom někdo rozhodnout. A to je strašně důležité. Proto bych prosil všechny lidi, kteří píšou ministrům a poslancům a já nevím co všechno, různé formy tedy upozorňování na negativní jevy, aby si tyto odpovědi schovávali. Aby v budoucnu prostě tyhle ty lidi nemohli říkat, no jo, tak já jsem jako bojoval už před 20 lety, že jo, já už jsem to. Jo. Takže vidíte to na těch politicích, jo. On vlastně, takový politik, známá tvář, 30 let nás zatahuje do tohoto systému, doslova zatahuje, a dneska vystupuje jako obroditel. Slibuje lidem, jo, jak bude bojovat proti Evropské unii, jo, jak bude bojovat proti NATO, jo, jak bude bojovat proti těmto negativním jevu. Přitom ty podpisy na těch smlouvách a dohodách prostě jsou jeho podpisy. Jo, to nemluvím o ústních slibech a příslibech a toku peněz. Takže To je na tom...
Olivera Schneidera, aby teda to ukončil, ten svůj vstup, takže bych mu dala závěrečné slovo. Pak bych se já ujmula slova a zmínila bych se o fungování Světové zdravotnické organizace, prvního diktátu a fašismu. Takže prosím o závěrečné slovo.
Tak ještě děkujte kolegu, nejedná se o trestní oznámení, ale o žalobu, v tom je velký rozdíl. No a teďkom, co se týče toho na všechny matky samoživitelky, na všechny rodiny s dětma, i samozřejmě na všechny lidi, kteří jsou všechny, které se toto povinné a z mého pohledu zrudné to týkat prakticky ze dne na den a byli prostě najednou konfrontováni s nekompromisní volbou prostě buď test, což mém jazyce znamená nanotechnologii, anebo vyhazov z práce, aby se prostě nebáli opravdu sjednotit, spojit. Pojďme se spojit pod touto apolitickou iniciativou prostě jenom žalobu. A jde tady jak o lidi, tak samozřejmě i o finance. Když nás bude co do počtu hodně, tak si myslím, že pro ty soudy už nebude tak snadné nás jednoduše, jak se říká, prostě ze stolu. A samozřejmě, čím víc nás bude, tím levněji nás to bude stát jakoby na úrovni jednotlivce. Takže z toho důvodu iniciativy bych chtěl zdůraznit, jsem navrhnul tady paní Vítové, že by se zřídil, po případě použil účet pod hlavičkou Aliance národních sil, na který bychom tady tyto finance mohli všichni společně skládat, s tím, že by se to teda muselo zasílat jakoby finanční dar a když byste posílali tuto platbu, tak tam nezapomeňte do poznámek dopsat, že to je třeba na tu žalobu, že se jedná opravdu o tu žalobu. No a v neposlední řadě potom se nějakým způsobem musíme dohodnout, aby jsme tam opravdu všichni společně nějakým způsobem byli podepsaní, že vlastně všichni jednotně s tímto souhlasíme, nechceme žádné takové technologie a chceme mít prostě svobodné rozhodování o tom, jaký případně zdravotní experimenty na sobě necháme, popřípadně nenecháme provést. Takže to by bylo asi všecko a zkuste to prosím vás zvážit.
Já bych vám poděkoval velice za první téma, ale ještě slovo paní Vítové, protože tady dotaz. Dobrý večer, mám otázku na hosty. Jsem zoufalej, protože nevím, jestli se mám nechat testovat. Nenechám se testovat, přijdu o práci. Jedná o rychlostech údajně na kraj nosu. Pracuji v německé firmě. Existuje možnost nechat se otestovat a vyhnout se nějakému nano nepořádku. Děkuji za odpověď, váš posluchač. Takže kdo si vezme slovo a odpoví na tuto otázku?
Tak já bych ještě využila hosta, nebo pardon.
No, jestli ptám se, jestli bych mohl odpovědět.
Jo, 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 ano.
Já už jsem to tady právě zmínil, že existují už konečně, díky bohu za to, takzvané bezkontaktní například plivací testy. Myslím, že právě to dělá ta česká firma Diana Biotechnologies, ale rád bych dotazatele uplnil jednu věc, že už se mi dostává zpráv a informací od mých přátel z různých pracovních odvětví, že se setkávají s případem, kdy zaměstnavatel i navzdory samotnému vládnímu opatření této vlády a ministerstva zdravotnictví jim výslovně zakazuje použití vlastního testu. Takže pokud i toto je jeho případ, tak momentálně nevím, jak mu tam poradit, ale každopádně, ať si stojí za tím, že ten test musí být nekontaktní. I u těch krátkých výtěrových tyčinek jsou nanotechnologie různého druhu, kterým stačí opravdu jenom kontakt s vaší sliznicí a už prostě to jede. Takže s bezkontaktním testem chtějte k tomu veškeré informace, ale i u toho bezkontaktního testu mějte na paměti, že bez vašeho souhlasu odevzdáváte svůj genetický materiál a prakticky DNA. Ale je to aspoň to nejmenší zlo, jak momentálně z toho vít ještě jakoby biblickými slovy neocejchován.
Ještě jedna otázka přišla pro vás, Olivere. Jako věřící asi nechcete přijmout znamení šelmy, podle vás tedy čip. Když to budou aplikovat jakkoliv, tak jak tomu chcete zabránit? Děkuji.
Je to dobrá otázka a není úplně jednoduché na ně odpovědět takto během 5 minut. Já si myslím, že jak v tom spirituálním, tak i v tom fyzickém světě důležité je právě udělat ten první krok, abychom se zvedli prostě jako co největší kolektiv lidí a jednoznačně prostě začali proti tomu protestovat a říkat ne, toto myslí být nedáme. No ale v případě, že to potom dojde do bodu, o kterém bohužel nebo bohudík ta Bible taky mluví, že prostě skutečně to, a já se bojím, že my na té cestě jsme, že se blížíme právě i k té násilné cestě, tak tam potom je to těžko říkat, no. Nebude to prostě každopádně sranda, takže já říkám, pojďme využít ještě nějakým způsobem právního státu, dokud ještě z něho máme alespoň nějaké střípky, než to opravdu vygraduje do stavu, kdy už to nebude ve jménu zákona, ale ve jménu zákona věřte ruka. To je právě to, čeho se
obávám. Já bych chtěl teď poděkovat, aby jsme se mohli přesunout k druhému. To tématem je Světová zdravotnická organizace a prosím Vladimíru Vítovou, ať se ujme slova.
Děkuji. Já také děkuji našemu hostovi a předpokládám, že se tady ještě setkáme. Třeba jak, i nejen kvůli té žalobě, ale vůbec i té moc díky. A já, že my opravdu jsme pod kuratelou té Světové zdravotnické organizace. Ta na nás praktikuje zdravotní diktátorství a teď to doložím fakty. Ta Světová zdravotnická organizace vznikla v roce 1948 a tehdy vstoupili. Ale od té doby se ta organizace zásadně změnila. Možná, že to bylo plánováno už od jejího vzniku, ale to nikdo nevěděl. Ale teď prostě funguje na jiných principech. Funguje jako korporátní agentura. Jako korporátní agentura, která právě praktikuje to zdravotní, kde generální ředitel Světové zdravotnické organizace může dokonce shodnout o tom, aby se prodávaly vakcíny, aby se využívaly, aby se prodávaly PCR testy, aby se s nima testovalo a tak. A pokud to řekne generální ředitel té Světové zdravotnické organizace, tak ho všechny členské státy musí podle práva poslechnout. Protože je část takzvané ústavy Světové zdravotnické organizace a tudíž je pro všechny členské státy. A proto my jako Aliance národních sil neustále hovoříme o tom, že musíme odstoupit od, máme některé taxativně vyjmenovány, ale ne všechny, od těch smluv, které nás váží tady k těm strašně destruktivním věcem a že musíme změnit ústavu. Nemůže tam být, že nám jsou tyhle věci nadřazeny tomu našemu národnímu právu, ale v této souvislosti i to, co je našemu právnímu řádu nadřazeno, tak vidíte, že se tady vůbec nedodržuje. Vždyť pořád upozorňujeme na, já to tady pořád opakujem, na ty mezinárodní smlouvy o bioetice, lidských svobod, chartu OSN, to se porušuje jak na běžícím páse. Ale jestli chceme udělat nějaký pořádek a my chceme, aby tady byla totální anarchie, tak my říkáme, se právě měli posluchači taky ptát těch ostatních stran, jak to chtějí udělat. A my to říkáme zcela jasně. Dá na stůl ty smlouvy, o kterých nikdo neví, jaké byly podepsány po tom roce 89, jsou tisíce, k čemu nás zavazují a odstoupit od nich. A jsou pouze dvě výjimky, které neuznávají tu nadřazenost WHO, a to jsou Spojené státy americké. Oficiálně, ale neoficiálně, taky jsou některé státy, které neposlouchají tu Světovou zdravotnickou organizaci, a to je například Bělorusko, anebo Kyrgyzstán. Tam, když tak vás zavřou, a to, já se tomu směju, ale prostě to tam tak je, anebo některé africké země, které se tomu odmítly podřídit. A teď byla ta kauza, to jste určitě zaregistrovali, že zemřel, myslím, prezident Tanzánie a dneska o tom zrovna píšou média, že popíral covid. No ale to vůbec není pravda. On naopak říkal, jestli si vzpomínáte na to video, že ten koronavirus je všude. Že je v té papáji a všude. Takže to nebyl žádný popírač. On naopak říkal, že to je všude a rozkryl v tom svém projevu, že jde o něco jiného, než to, co nám je tady předhazováno. Teď tady hovořím o té Světové zdravotnické organizaci. No a takže když by ten současný ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros, který mimochodem, jestli tady ještě Oliver plnit ten jeho životopis, tak kdyby řekl sebevětší nesmysl, tak na úkor nás, vlastních obyvatel, vlastně začne da silou prosto prosazovat ty restrikce, které WHO říká. A navíc, ještě, což je zajímavé, i ta WHO od těch restrikcí ustupuje, ale my pořád jedeme v té nejtvrdší linii. Takže, a co se ještě málo ví, že ta Světová zdravotnická organizace má ve většině zemí naprostou 100% imunitu. Takže, když to řeknu nadneseně, pokud by třeba tady pod příkazem WHO u nás naočkovali a všichni by zemřeli, tak WHO je z obliga. Nenese vůbec žádnou právní státní odpovědnost. A teď, kdo ji teda financuje, tu Světovou zdravotnickou organizaci? Tak samozřejmě královské a nejvíce, ale je otázka, kdo financuje Billa Gatese? Nebo on si ty peníze tiskne? A v roce 2007 konce ta Světová zdravotnická organizace zvažovala, zdali má fyzickou osobu Billa Gatese přijmout jako členský stát, jako by to byl stát jednoho muže. A to vedení WHO jako lobovalo u těch jednotlivých zemí, ten návrh neprošel, ale vymyslela se alternativní cesta. A v současnosti, když se podepisují teď ty smlouvy v souvislosti s pandemií, tak je to mezi třemi signatáři. Je to konkrétní země, Světová zdravotnická organizace a Bill Gates, Gates jako fyzická osoba. Takže v této alternativě vlastně on je v roli jakoby státu nebo nějaké světové globalistické organizace. A teď ještě si mnozí kladou otázku, proč vlastně ta Světová zdravotnická organizace podepisuje ty smlouvy se zeměmi. Protože to právě dělají korporátní agentury, aby v těch smlouvách bylo řečeno, že oni mají dohled na výběr léčiv. A ten Bill Gates podepsal s každým členským státem stejnou smlouvu. A nevíme, jaká smlouva byla podepsána s Českou republikou. Měli bychom to požadovat od premiéra Babiše. Určitě nějaká podepsaná byla, protože Andrej Babiš s Billem Gatesem několikrát jednal v Bruselu, zval ho sem na oficiální návštěvy a podobně. Takže proč ve všech zemích a vlastně celosvětově? Protože to všechno jede podle jednoho vzoru, podle jednoho mustru. Proč se v celém světě děje plus minus na některé výjimky, které jsem zmínila, to samé? A jednou těch z nejdůležitějších organizací, které jsou součástí té Světové zdravotní organizace, je Gavi. O tom jsme hovořili už v loni, když začala tahle takzvaná pandemie. To je ta globální iniciativa Aliance vakcín. Říkali jsme, že už v lednu na Světovém zdravotnickém fóru byla ta konference ID 2020 o těch identifikačních jako pasech narození, o té digitální identitě. A to právě dělala ta Gavi, globální iniciativa Aliance vakcín. A kdo to financuje? Opět Bill Gates. A stejně jako Světová zdravotnická organizace, tak i tato globální aliance vakcín má 100% imunitu. A to znamená, že si i kdyby z každý té vakcíny, kterou ona doporučí, zemřeli všichni lidi na světě, tak té Gavi se to netkne. Nenese vůbec žádnou odpovědnost. A mainstream o tom samozřejmě mlčí, my jsme to tu zmiňovali několikrát taky už ze začátku v loni. Ten termín pandemie absolutně neodpovídá, to dáváno za pandemii a co bylo už celý ten rok, vůbec neodpovídá těm mezinárodním zdravotním předpisům samotné Světové zdravotnické organizace. A ještě když se vrátím těm smlouvám, které asi to tak bylo, ale my to vlastně nevíme, ale vzhledem k tomu, že to bylo v ostatních státech, tak zase není důvod, proč by to nebylo u nás. K těm smlouvám nebo k smlouvě, kterou podepsal premiér Babiš s tím Billem Gatesem, tak jenom jednu takovou zajímavost. On ho sem zval na návštěvu do Prahy, na dárcovskou konferenci, pořádanou členskou pobočkou Rotariánu. A při ní se měl koordinovat boj s dětskou obrnou. No já, když jsem se tohle dočetla, tak jsem málem upadla. Kvůli té vakcíně, která byla podávána proti obrně, která byla financována Billem Gatesem v Indii, tak indické úřady skončily tu očkovací kampaň v roce 2017, protože tam vlastně bylo postiženo a ochrnulo 500 tisíc dětí. A ta Indie vykázala tu nadaci ze země. A teď u nás se najednou koná konference pod štětu asi nedal, ale byl tam srdečně zván, tak je jasný, že se v tom, nebo nejen srdečně zván, ale angažoval se v tom ten Bill Gates, takže tady prostě může zařvat opravdu 10 milionů lidí, 100 milionů lidí a nikomu to nevadí tomu mainstreamu a pořád se jede dál podle stejného vzorce. A teď uzavřu tu svoji řeč tím, že i generál generální ředitel OSN řekl, veřejně prohlásil, a teď zacituji, probíhá v souvislosti s pandemií masivní porušování lidských práv a OSN se o to musí postarat. To řekl veřejně, OSN se nestará teda o nic, ale to je právě ten důvod, proč i výzvu na právníky, že by se měli začít činit, že každý advokát skládá ten svůj slib do rukou předsedy České advokátní komory, kde říká, kromě jiné, slibuji na svou čest a svědomí, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. No a jestliže se žádní, téměř žádní, nebo 99,9999 právníků a advokátů proti tomu neozve, no tak pro Boha, z toho vyššího principu mravního anebo ze hlediska věčnosti pášou ten největší hřích, prostě absolutně neplní svůj slib. A to se ale týká i lékařů, kteří končí vysokou školu, novinářů, učitelů. Každý, kdo měl tu promoci, tak řekl to spondeo et poliseor. A to znamená, zavazuji se a slibuji. A když řekl, možná jsme z toho měli legraci, ale prostě je to slib. A tady jako to snad ani nikoho nenapadne. Já když slyším nebo čtu rozhovory s některými lékaři, tak to teda vůbec nechápu, proč na tu lékařskou fakultu šli. A nebo teď je prostě mána. A opravdu mu všichni nesmírně věří. Většina té populace a oni, když vidíte, jak se arrogantně chovají a jak jsou bohorovní, tak mně se to teda zdá jedno z nejstrašnějších, v jakém obraze se teď objevuje ten těžký stav. No ale ještě k tomu, že poslanci také dávají slib. Také ho zacituji. Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat ústavu a zákony. A slibuji na svou čest, že budu svůj mandát vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A děje se to tak ve sněmovně? Neděje. A co se týče členů vlády, tak ty také skládají slib. Slib do rukou prezidenta a ti říkají, slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony a uvádět je v život. A zase slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení. No tak, vždyť to vidíte každý v přímém přenosu. Toho slib porušují od rána do večera. Takže tohle to všechno je důvod, jak to vyjádření generálního tajemníka OSN, tak i když vezmeme tyhle ty sliby, když už každý jednotlivě dal něco do rukou prezidenta, nedodržuje to ani omylem, tak to je důvod, jestliže nechceme tady rozpoutat, ani nikdo nemá tu sílu, ani to není žádoucí, protože to by bylo peklo na zemi, občanskou válku, tak jak se máme bránit? Takže my jsme zvolili tu cestu legislativní, trestní oznámení na vládu, teď žalobu a v tom se upozorňuje na evidentní porušování ústavy, všech těch mezinárodních smluv, listiny lidských práv a svobod, zákonů, ale především obyčejného lidství. A proto jsme právě vyzvali ty právníky, zaměstnavatele, lékaře, aby se nepodíleli na porušování zákonnosti. A ještě chci říct, že mám píše strašně velké množství lidí, co mají dělat a tím poradíme, ale my nejsme právní. Ovšem proto, aby se každý mohl aspoň minimálně bránit sám, tak jsme vypracovali ty dokumenty na našich stránkách. S čím můžete jít k tomu zaměstnavateli? Dvě varianty. Vezmete papír a řeknete, přečti si to zaměstnavatel, personální oddělení, ten šéf, který vás nutí k testování, aby viděl, co všechno porušuje, že za to, když je někde podepsán, bude trestně stíhán. Pak se to teda můžete nechat strčit tu špejli do nosu, ale nemusíte. A když nechcete, tak jsme vám tam ještě dali k dispozici trestní oznámení. Přímo na můžete si tam doplnit své konkrétní ředitele těch firm, nebo v podstatě koho chcete, kdo vás k tomu nutí. A pak se snažíme tou hromadnou žalobou udělat něco takového velkého, ale musíte mít v rukou jako nějakou zbraň, pokud se bránit chcete, a my se snažíme fakt jít tou cestou legislativní, takže tohle jsme dali všem lidem k dispozici, je to na našich stránkách. Tolik tedy mé úvodní slovo.
Já bych teď chviličku věnovali jedné písce, aby jsme se mohli nadechnout, protože jsou tady dotazy a budeme se potom věnovat částečně ještě VHO a následně situaci, která je špatná a to je situace bezpečná.
Kdybychom tu písničku přeskočili, že bychom získali čtyři na dotaz, protože...
Než půjdeme na jiný téma, tak bych se chtěl vrátit k těm dotazům. Co mám dělat, jestli se chci očkovat, nebo co by bylo dobré, nebo nedobré. Tady neexistuje nikdo, kdo by se vás zastal ze státních orgánů. Nikdo. Proto nevidím příliš velký rozdíl mezi trestním oznámením a žalobou, protože úplně jedno, jestli to dám orgánům v přípravném řízení. Ty orgány jsou postaveny tak, aby chránili tento režim. Ale tyto akce mají právě smysl v tom, aby se aktivovaly široké vrstvy, aby se ty lidi probudili. Protože všem jde v podstatě o krk. Jestli dneska živnostníci si myslí, že to nějak zašolichají, že si pomůžou prostě práci na černo a podobně a že přežijí, tak je můžu ujistit, že v tom konečném důsledku nepřežijí, protože to je v tom plánu, aby ta střední vrstva padla. A co se týče zdraví, tak to se týká taky. Je úplně jedno, jestli je to akademik, řemeslník, já nevím, předseda vlády a nebo starosta malý obce. Tyto lidé si myslí, že se zařadí do elity, ale to si můžou myslet jenom tady na tom českým rynečku. Pokud to nezarazíme, pokud se nepostaráme sami o sebe, tak i tyto lidé budou na tom stejně jako těch dalších, já nevím, 10 milionů lidí. Jo? Čili v tomhle tom jsme naprosto na tom stejně. Ono to potom souvisí s tím posledním tématem, ale k tomu se budu vyjadřovat až potom. Čili já apeluju na lidi, že v tomto případě všichni hlasíme s tím, že jsme v nějaké formě války. Všichni o tom vypravujou a jedni tomu říkají hybridní a druhý tomu říkají studená a já nevím co všechno. Prostě jsme ve válce. Tak se zpamatujme a chovejme se jako ve válce. Protože tam v válce jde o každého toho jedince. A ten jedinec musí být hrdina. Musí prostě zatnout zuby. A neříkat, no já, když se nenechám očkovat, tak ztratím zaměstnání. A já chybovačům nebo těm bázlivcům, těm fňukalům takovým, chci říct jedno. Vy o to místo přijdete stejně.
Přesně.
A jestli v pondělí anebo v pátek, je úplně jedno. Akorát s tím, že když o to přijdete v pátek, tak už budete načipovaný. Ono to opravdu, kolega se o tom jako zmínil. S tím 5G. Protože ty čipy, že jo, který se vpravějí do toho organismu, to není žádný virus, to je prostě čip. A na základě toho daného určitého kmitočtu se tyto čipy můžou aktivovat. Čili oni vás můžou v podstatě zabít, oni vás můžou ovlivnit v myšlení, oni vás rozmnožit, neroznožit, prostě podle vlastní vůle. A v tom je to nebezpečí. A to není nějaká fata morgana. Víte, kolega říkal, že je tady točí zneužití. To už se zneužívá. Já mám několik případů, kdy několik let se snažíme tyto případy poškozených lidí 5G dostat před soud. Je to marná činnost. Naprosto marná činnost. Nikdo z těch odborníků nedá adekvátní posudek. A to je po celém světě, to je po celé Evropě. Těch případů, že se to dostalo k soudu, je velmi málo. Dokonce jsou případy, že ty dotyční to ale to jsou ojedinělý případy. A pak to dopadne stejně, že tyto organizace, ty původci a čipování a očkování a já nevím co všechno, mají v podstatě imunitu v tom světovém měřítku. Takže ten soud třeba dopadne tak, že uznají, že byli ty lidi poškození, ale stejně oni se vyviní, protože oni mají tu imunitu. Jo. Je to neskonale prostě nespravedlivý. Člověk už kolikrát ztrácí nervy, jak si hrajou na tu hru blbej a ještě blbější. Jako jo. Oni se vám v podstatě vysmívají u toho soudu. Jo. Protože moudře hovoří, dívají se vám do očí, jo, a teď tam přednášejí prostě právní vědu a různý posudky a to. A vy už víte, jak bude znít ten rozsudek. Přesně to víte už. A oni si z vás v podstatě dělají srandičky. Jo? Čili to jenom dávám jako důkaz nebo prostě jako z praxe, aby jsme si stoupli nohama na zem. A skutečně přestali fantazírovat o tom, že něčemu uhneme. A každý za sebe, aby se staral co nejvíc prostě zachovat svoji suverenitu, svoji integritu, svoji osobnost. A to, když dokážeme ve velké míře, tak zajistíme i suverenitu státu a suverenitu státu národního charakteru, pochopitelně. A o to jde. Všechno ostatní musí jít stranou. Nezajistíme tuto organizaci, to znamená stát, suverénní, který si veme zpět všechny atributy státu, tak nemůžeme rozhodovat o vlastním osudu. Já vím, že to bude těžký, ale nemůžeme říkat, protože to bude těžký, tak to nebudeme dělat. Čili tolik asi i na ty dosavadní dotazy taková všeobecná moje odpověď.
Já si myslím, že je čas na třetí téma a ono do toho to souvisí i s dotazem ani paní Vítové, ani panu Rajsovi, pač s nimi spolupracuje, ale pokud ještě Oliver Schneider s tím tento dotaz, že potom předám Oliverovi jeho iniciály i s dotazem. A jeho otázka. Jsou zbraněmi v USA, v Rusku, v Evropě, v Izraeli ve finále i mezi těmito státy navzájem jen divadelní kulisy zastřešení skutečného nebezpečí, o které je otázka. A druhá otázka je. Je Sputnik 5 stejným nástrojem za názor Karel?
Takže pokud no tak, je Oliver, tam ještě já musím říct, že máte opravdu skvělé posluchače a každý posluchač předchozí, co se týče pokládání otázek, protože to je strašně dobře, na co se zeptal, takže já mu odpovím. Pokud bych to měl brát, řekněme, i z toho biblického hlediska, ale i z toho pozemského, tak já se domnívám, že ano. Vzhledem nějaká globální řídí, tak si myslím, že minimálně z 90% opravdu jsme světli. I ta Bible o tom taky tak nějakým způsobem mluví. No a co se týče třeba toho, jsem opravdu rád, že se mě na to zeptal, ano, nejde o to, který stát tu vakcínu vyrábí, nejde o to, ve které ideologii vznikla, jestli to je kapitalistická vakcína, komunistická vakcína, čínská, americká, je to opravdu všecko globálně řízené. A proto mě vždycky právě slzou na hlavě, když slyším třeba některé lidi tady z alternativy, kteří jakoby na jednu stranu jakoby brojí proti vakcínám, jo, prostě, že Moderna a Pfizer a Johnson & Johnson a AstraZeneca, ale potom nakonec to celé pohnojí tím, že řeknou, no, ale ten Sputnik, to je nejlepší, prostě, jo, ruský medvěd všechny spásí nějakým Sputnikem, nebo prostě technokratická totalitní Čína s tím svým Sinopharmem. No, já si myslím, že to je nesmysl a pokud to je globální podvod, tak je to opravdu globální podvod ve všem. A já se opět, omlouvám se, pokud vám to vadí, ale opět se opřu o tu Bibli. To znamení šelmy je prostě jenom jedno. A jak tady nahodil kolega před chvilkou, tak vlastně opravdu nebude cesty v brzké době nebo v blízké budoucnosti, jak to obejít. Takže to znamení šelmy bude jenom jedno a je úplně jedno, jestli to bude mít ruskou nebo americkou nálepku. A k tomu bych ještě na závěr doplnil pro ty, co umějí rusky, protože já rusky neumím, já umím perfektně anglicky, ale neumím rusky. To mi zase ukázal jeden můj známý, který umí rusky. Když teďkom půjdete na na různé alternativní ruské weby, tak vám říkám, že každý druhý ruský odkaz otevřeně tou azbukou tam píše, jo. Já nevím, ruská povinná vakcína je prostě čipizační, jo. Ruský čipizační Sputnik, jo. Prostě nanočipy ve Sputniku a tak dále. A taky bych ještě na zajímavost rád řekl, to tady se mi to asi líbí, to je ten byzantský katolický patriarchat, ten jednou krásně ve videu ukázal, jak vlastně prakticky ruští odborníci z různých oborů, doktoři, vtrhli na ruskou hygienu a doslova se tam s nima dohadovali, že to si to vlastně vůbec dovolujou, jo? Se ještě chlubit, že mají jako první vakcínu, když vlastně ani neví, co to udělají. No a taky bych rád poukázal na jednoho Ruska, tuším, že se jmenoval otec Sergej Romanov, který kázal na Uralu. On jako jediný na plnou pusu řekl, že ve všech vakcínách budou nanočipy a různé nanotechnologie, které v interakci se sítěmi 5G ty lidi budou zabíjet, budou je ovládat. Otevřeně jako jediný tam kázal, že toto je pečeť antikrista, zatím pravý opak, propaguje to a ještě tvrdí věci, že Bill Gates s ní nic nemá a tak dále. Víte, co se stalo? Pro tohoto starého pána, pro tohoto otce kazatele si přišlo asi 50 ruských těžkohoděnců, vyrazili mu bránu od tého církve a odvezli ho na soud a zabasli ho do basy. Já se ptám, proč by tohle měl někdo zapotřebí, pokud jsme teda takový konspirátoři a nějací blázni a mladí blázni a starý blázni, tak přece i ten ruský režim na tím mohl mávnout rukou, ne, no tak si tam nějaký řík prostě zmatený v lese někde káže. No ale očividně asi řekl něco, čím prostě ten establishment ruský a globální respektive pobouřil. A já se obávám, že to samé začíná i tady u nás, no, když člověk napíše pouze nějaký názor na Facebook a jde za to na 6 let do basy a za chvilku to takhle náboženskou tematikou, takže asi tak to za mě.
No ale to my si právě myslíme, že tak nebude a proto bojujeme jako lvi a vyzýváme ty lidi, že se taky bránili. Tohle to nesmíme dopustit v žádném případě.
Souhlasím.
No já bych to téma, který teď v současné době kolega nastínil, tak bych navrhoval udělat speciální tedy nějaký pořad, protože my o tomhle, o těch proudech globalizace a kde stojí, na který straně barikády a co nám vyhovuje a co nám nevyhovuje, mluvíme už rok. Takže bych se teď k tomu a vrátil bych se teda k aktualitě, která nás by měla velmi zajímat a to znamená k těm vojenským aktivitám podle ruských hranic. Tak, to je si myslím dneska aktualita číslo 1 a že všechno souvisí se vším, to je pravda. Ale musíme taky posluchačům říct, jaký máme názory na ty aktuální věci, které je může přímo ohrozit. Takže já bych se ujal slova. Všichni asi posluchači vědí, nebo si přečetli, že aktivita ze strany západ typu civilizace vysílá prostřednictvím NATO a různých jiných seskupení k hranicím Ruska poměrně obrovské množství techniky a lidí. Najíždějí v podstatě až na samou hranici tedy Ruské federace. Ta situace je, se nedodržují minské dohody na Ukrajině a na té linii kontaktu vzniká tedy otevřený boj těžkou technikou a hrozí tam teda, že to přeroste v ohnivou válku na Ukrajině. Čili to jsou takové věci, které je zbytečné o tom mluvit, ale teď je důležitý, jak to teda vidím. Já se domnívám, že i tedy Aliance národních sil. Podívejte se, rozjela se už šánem 2014 mezi Ruskem a Amerikou a anglosaským světem. Prochází prostě k určitým posunům, kdy Amerika přestává být světovým četníkem. V podstatě okolní svět má zájem na tom, aby tím četníkem globálním přestala být. A to vytváří právě tyhle ty posuny v těch politice. Já se domnívám, celá tato hra na válku je o tom, že porušení minských dohod, který mimochodem schválila Rada bezpečnosti OSN, se porušuje mezinárodní právo. A protože Ruská federace je signatář toho té dohody, takže mají přímo povinnost ty signatáři ukrajinskou vládu k tomu, aby ty plnila. Západ se k tomu pochopitelně moc nemá a Rusko na tom trvá. Takže si umím asi představit, jak může ten scénář do budoucnosti vypadat. Že prostě v zájmu plnění těchto dohod, mezinárodních dohod, je možné, aby tam vstoupila mírotvorná armáda, která celou tu věc vlastně uklidní a zamezí, aby to přestoupilo do toho horkého konfliktu. Pochopitelně Rusko nemá zájem, aby na jejich hranicích propukla válka. Nehledě na to, že si uvědomuje, že ten konflikt je živený tedy z západu. A proč to je? Podívejte se, Evropa nemá na to vést válku s Ruskem. Prostě na to nemá. Nemá na to kapacity, nemá na to vojáky a nemá obyvatelstvo, které je ochotno do války vstoupit. Neříkám nebezpečí, pochopitelně nebezpečí, protože přerůst v ohnivou válku, to se může prostě jakýchkoliv prostě nepatrných věcí a může to přerůst. Takže já si domnívám už ekonomických dohod mezi Německem a Ruskem, potažmo tedy Evropy a Ruskem, podmínky pro vznik Euroázie a že prostě tou podmínkou tyto kroky pokračovaly dál je, aby Ukrajina zůstala jednotná, no za prvé, a byla pod vlivem Ruska. Takže ta ofenzíva ze západu, to je spíš takový pozlátko, aby Evropané se domnívali, že NATO a Amerika a ten západní svět je chrání před útokem Ruské federace a že něčemu zamezují a brání jejich životy a jejich domovy. Ale já si myslím, že to tak není. Jo. Že to je prostě jenom jedině, aby nestratili tvář s tím, že tedy ukrajinská vláda v podstatě padne. Nebo ten záměr toho Majdanu, aby tedy Ukrajina na tu stranu západu, že už jako neplatí. Jo. Je to obrovské nebezpečí a souvisí to s koronavirem a opatřeními, kdy jsme zahnáni domů, aby ty konvoje a přesuny armád probíhaly nekonfliktně, aby co nejméně lidí o tom vědělo, aby to nebylo hlavním tématem ve společnosti. Váží to pochopitelně i ty podmínky, ty vysoké technologie 5G, ty zbrojní systémy už ve většině případech nefungují na těch klasických způsobech, to znamená nějaká nálož, nějaká raketa, kulka a podobně, ale že se válčí už prostě s jinou technologií. Technologie přenese i do kosmosu a že ten boj probíhá trošku jinak. To lidi trochu ani jako neuvědomují. Jo. Čili co se týče toho postoje k tomuhle tomu konfliktu, je pochopitelně, že to je velice závažný. Je to velice závažný, protože za prvé odčerpává to finance z národních ekonomik, což je taky důvod, aby prostě to Rusko co nejvíc investovalo do zbrojních systémů a odčerpávali jim vlastně finanční zdroje. Z toho vlastně vyplývá i to, že je zájem na tom, aby obyvatelstvo jako takové schudlo, aby až to skončí jednou, tak aby se mohly zase dělat projekty na obnovu, na rozjetí průmyslu, na rozjetí zemědělství a podobně. Budou se vytvářet nějaké fondy a podpory a charity a podobně. Takhle to je naplánováno právě těmi globalizačními aktéry. A to se dostávám k tomu, že ta globalizace vlastně jako jede ve dvou proudech. Jeden proud je, že těch několik rodin nebo korporací vlastně všechno bude vlastnit a ty ostatní budou na ně dělat. To znamená odstranění suverenit států národního typu. A druhý proud je taky globalizační, pochopitelně, a zachovává suverenitu národních států a ty trendy se odvíjí od bilaterálních smluv. Takže sympatičtější a zaručuje nám přežití v tom našem regionu, protože kdyby zvítězil ten opačný, tak je po nás. Jo? Ze dne na den v podstatě. Jo? A o to se prezident Spojených států velice snaží, jo? Aby děl. Čili my se tady na tom našem hřišťátku musíme sami o sebe a říct jasně, do kterého proudu té globalizace chceme být zařazeni. My si o tom musíme říct. Na to, aby jsme si to mohli říct, musí naše společnost vyprodukovat ze svého středu politickou reprezentaci, která tak učiní, už jsme jo, čili tak, jak to je všechno jako propojené. Když podceníme volby, tak takovou reprezentaci nesestavíme nebo nevyprodukujeme z té společnosti a ona požádá, aby jsme byli v tom opačném proudu té globalizace. Takže, což činí teď, jo, velice hlasitě a velice otevřeně už dneska. Jo. Čili my skutečně děláme osvětu tak, aby se lidé orientovali v té politické bramboračce, která dneska u nás je, jak je rozpadlá ta společnost, tak se to pochopitelně všechno štěpí a začíná to být nepřehledné. A aby byli schopni si ty jednotlivé reprezentanty a politické strany a hnutí, aby si uměli zařadit prostě tam, kam patří. Jo, jednoznačně, jo, na kterou tu stranu barikády vlastně ty strany patří. A pak se u těch voleb nemůžou splést. A to je vlastně naše poslání. Naše poslání je, aby se v té politické sféře orientovat. Aby to nebylo jenom takové to emotivní rozhodnutí, že ten člověk na té obrazovce je dnes a denně, že je sympatický, že umí mluvit a že zaujme určitou vrstvu lidí, třeba že zaujmou ženy a žena zase zaujme určitou část mužů a teď ji budou tedy prosazovat nebo ho budou prosazovat do nějakých funkcí a podobně. Musíme se oprostit od emocí a od takového toho hurá rozhodnutí, jo. Někdo zaspívá nějakou písničku a okamžitě všichni zborově hlásat nahrát, jo, to je ten člověk, který by měl tedy vést společnost. Čili musíme k tomu přistupovat opravdu rozumově, nechci říct vědecky, ale prostě rozumově. a skutečně zvážit, jakou tu reprezentaci chceme. Tolik asi jako můj takový komentář k tomu poslednímu třetímu tématu, který jsme si dneska zvolili.
Já bych požádal paní Vítovou, jestli má nějaké doplňující informace.
No, já bych poprosila o ty dotazy, protože nám hodně lidí píší dotazy. Tak
no, dotazy,
jestli teda vy je máte, já je mám.
Dotazy mám, jsou nějaké, ale těch témat, protože na ty dotazy jste odpovídali už minule, ale já jsem je chtěl použít až nakonec. Nicméně dohledám tedy dotaz. Třeba zdravím ANS, paní Jitka, Aliance s volným o programu. Volný blok má v programu vystoupení z Evropské unie NATO, ale v další větě uvádí, že chce EU přes Lisabonskou smlouvou a hlídat hranice EU. Naprosto není jasné, co tedy vlastně chtějí. Dále hovoří o omezení chamtivosti oligarchů. Zajímalo by mne, jakým způsobem toho chtějí dosáhnout v případě zrvání v EU. V zásadě se obávám, aby se náš propracovaný program ve spojení s volným blokem nerozplíznil. Zdravku pana Volného si jinak velice vážím. Děkuji za jeho odvahu a statečnost. Děkuji za odpověď.
Tak já bych možná začala, pan kolega mě doplní. My jsme to tady říkali minule, my jsme jim poslali ten dopis s nabídkou spolupráce, nedostali jsme do dneška vůbec žádnou reakci. Nevím, my pořád veřejně deklarujeme, že zájem o spolupráci máme. A právě my máme zájem, říkáme rovný s rovným, právě kvůli tomu programu. To je přesně to, co ta paní posluchačka řekla. Protože, jak hovořil Pcel, ten program je důležitý. Jak my neustále zdůrazňujeme, my máme plně rezortní program. My máme představu a máme to na stránkách, co dělat v zemědělství, jak by mělo vypadat školství, jak by měla vypadat třeba rezort práce a sociálních věcí a podobně. Musím říct, že to volný blok nemá. Ten tam mám jenom těch pár bodů. Nevím, jestli to někdy budou mít. Podle mého názoru to nemůžu ani jako stihnout. A takovýhle program se profiluje jako dlouho. Co se týče omezit chamtivost oligarchů, to mi přijde teda fakt legrační. To teda oligarchy nechat akorát omezit jejich chamtivost? Jako to z toho vlastně vyplývá. A to je právě taky ten další důvod, že my říkáme, nejen vystoupit z té Evropské unie a z NATO, to je naprosto jasný, že bez toho se nehnem, ale to není cíl, to je jenom prostředek k tomu, abychom si pak řekli, jakou ta každá ta politická strana má říci, jak chce, aby se ta společnost vyvíjela, jaký má koncept, jaký má plán, co chce, a to se právě musí obecně, to my máme také na stránkách, ten rozvoj od roku 2021 do roku 2030, a potom se to musí říct, pokud ta strana je opravdu seriózní, jak se to promítne v tom školství, v tom zemědělství, v tom průmyslu a podobně. Takže je tohle to je nutné, ale úplně na tom nejmenším, to my jsme řekli a to jsme se zatím tedy dohodli s tou jednou politickou stranou, ještě jednáme s jednou, to vystoupení z EU a z NATO musíme hneme a potom je nutné si říct, jaký chceme koncept rozvoje té společnosti. Takže to byl ten náš důvod, proč jsme říkali, ale nejen volnému bloku, i ostatním. Ostatní se téměř také neozvali, ta polovina z těch oslovených. Neozvali se dělníci, neozval se národ sobě, neozvali se další politické subjekty, nevím, ale pořád veřejně vyzývají, jak chtějí spolupracovat a nedokážou odpovědět ani to, co mě celkem překvapuje. Takže je nutné se dohodnout na nějakém tom společném minimu, protože když pak spolupracují strany, které chtějí něco úplně odlišného, tak to přece nemá žádnou logiku. Předávám slovo.
Víte, na jednu stranu je na nás vyvíjen velký tlak, aby jsme spolupracovali, aby jsme jako ne třeba fyzicky, ale aby jsme se trojovali v nějakým tom programu. Stranu když jsme s nějakou stranou v určitých bodech, na kterých může ta spolupráce vlastně existovat, tak se zase ozve spoustu protichůdných názorů, proč s touto stranou a v žádném případě, když půjdete s touto stranou, tak my vás podporovat nebudeme a tak dále. Víte, ta společnost je doslova a do písmene zmatená a rovná. Neříkám, že vždycky jenom z nevědomosti. Já si myslím, že ve velké části ta společnost je rozdělená tím, jak vlastně díky té ideologické diverzi v podstatě kdo koho poslouchá. Jo? Takže to je problém vlastně tý, takové široké nějaké spolupráce. Ale já si myslím, že vzhledem k tomu, že máme komplexní program, že když ne jaksi strany a hnutí, tak určitě jednotlivci. A myslím si, že i ta intelektuální vrstva to pochopí, že by měli nám přinejmenším pomoc a tedy s náma spolupracovat. Rovný s rovným. Takže, nebo na principu rovný s rovným. Takže já si myslím, že ta doba narůstá, že dozrává a že nakonec teda tu širokou frontu, že tu širokou frontu spolupráce bez nějakých stranických dogmat, na který jsme do současné doby zvyklí, že dokážeme tedy sjednotit. Víte, mně se vždycky takový hesla pronáší. Jo. Neideologickou politiku, nechceme být političtí, my chceme být apolitičtí a pak napíše nebo žalobu, nebo trestní oznámení. To není politika. Že se nechce zaplétat do stranických dogmat, tak tomu rozumím. A to má logiku. Ale říkat a myslet si, že jako je výjimečný, jo, že chce být autický, jo, on je nad vším, jako, jo, nad celou tou intelektuální rovinou, jo, protože on je apolitický, no, tak to je nesmysl. Jo. Už podle toho prostě poznáte, že ten člověk vlastně, vlastně ani nemá základy vlastně, nechci mluvit ani o vědeckém materialismu, jo, protože, jo, některé ty názory opravdu vyznívají až směšně. To je utrpení, prostě, když máte s tím subjektem nebo s tím protějškem strávit 2 hodiny nějaké diskuzi, kde má elementární vůbec znalosti o existenci společnosti, jak to v té společnosti funguje, jak se společnost ví. Nepřečte si váš program vůbec, sám program žádnej nemá, ale říká, víte, my víme, vy se všichni rozpustíte a my vám budeme říkat, jak to máte dělat a vy to provedete, protože vy jste šikovný. Jako jo. Čili takovýmhle přístupem, když nějaký lidi prostě k vám přistoupí, tak na to jako nemůžete absolutně, absolutně přistoupit na takovýhle jednání. A k panu jak říkala kolegyně, my si pana Volného a jeho kolegy, to chci zdůraznit, jo, jako vážíme z toho hlediska, že se nebojí. Jo? Že některé věci říká na rovinu a v podstatě vlastně komentuje to, co my tady už říkáme 5 let. Jo? Nespomínám si, že by před 5 lety někdo nebo před 3 lety a prohlašoval tedy nějaké takové lety téze, ale každý dozráváme, každý se nějakým způsobem vyvíjíme, pochopitelně nic proti tomu. Jo? Ale jít do spolupráce se subjektem, který nemá představu po tom zlomu, Jo, nechci říct revoluce, jo, nebo převratu, nebo něco takového, aby nedošlo k Mejrce. Ale opravdu tomu zlomu, že by tedy společnost chtěla se jinak než organizovaná, tak ten subjekt, co s tím bude dělat potom? Kde na to sebere zdroje? Kde na to sebere lidi? Jakým způsobem k tomu přistupovat legislativně? Jo. Tak je těžký prostě kejvnout na spolupráci. Je těžký prostě reagovat na různý klidní takové to kabinetní takový dohadování. Jo. Je těžký člověku věřit, když je placen oligarchou, když je placen velkou korporací. Je těžko věřit vážně, že chce vystoupit z Evropské unie, když chce mít Evropskou unii před Lisabonem. No to jsou prostě takové protimluvy, že vlastně sám sebe vlastně vyvrací. Jako jo. A když se snažíte prostě v rozhovoru se s ním dohodnout, tedy na té rétorice a na tom přístupu k těm pojmům a vůbec tomu problému, tak vidíte, jak je, že jo, jak prostě radši jde s někým jiným, jo, kde tento problém neexistuje, musel řešit. Jo. Ale to je o té perspektivě. My nechceme dělat pouličního buřiče, který ví, co bude druhý den. Postavit se na popelnici, udělat převrat, to zase není tak obtížné. Jo? To se podívejte na 89. rok. To bylo raz, dva. Během roku to bylo hotový. Jo.
Jsou tady ještě další dotazy.
Ale co s tím potom? To je důležitý.
No, já bych ještě, jenom než bude ten další dotaz, doplnila pana kolegu, tímto bychom asi uzavřeli tu kauzu Volný blok. Tehle jednání rovný s rovným, ale to neznamená, jak se to prezentuje. Nebo 50 na 50 vždyť před...
ikonku.
Mám tady telefon, tak jsem mu napsala, že nejsme slyšet.
Ještě vás neslyšíme.
Takže už se slyšíme. Spojení nám spadlo. Ano. Takže se vracíme do reálu.
A co bylo slyšet naposledy? Jo, protože my tři jsme se vzájemně slyšeli.
Vy jste se slyšeli a mě to tady napsalo, že je slabý signál a spadlo to, ale jsme zpátky. Nicméně, kde jsme skončili, nevím, já další začnu dotaz. Dalším dotazem.
Já jsem hovořila o té paritě, že jsme nikdy nepožadovali paritu, že jednání rovný s rovným, když jsou 3, 4, 5 subjektů, tak... Nemůže být nikdy jako 50 na 50, proto zdůrazňujeme rovný s rovným.
To jsme ještě slyšeli, všichni slyšeli, pak to spadlo si. Takže ten dotaz, který ještě tady je, takže on ten začátek je tristní a řeční, ale postrádá vyjádření, zda pomůže panu Schneiderovi s podáním žaloby nebo ne. Já si myslím, že na to bylo odpovězeno, že vlastně budete...
A pro boha, můžu se zeptat, co ten pan posluchač teda poslouchal? Teď to jsme přesně tak, takhle uvedli a proto to tu máme jako hosta. A to je přesně takhle. Tak je to těžký to...
Další dotaz. Dobrý večer, zajímal by mě, jakou strategii nebo kampaň má AN z plánu v letošních volbách. Zda zvažovali třeba hromadnou emailovou korespondenci, fungují mnohé firmy. A pokud ne, zda jsou takovýmto formám otevření. Ráda bych, aby se ANS dostala do poslanecké sněmovny a nevím, jak toho chtějí docílit. Posluchačka z Brna.
No,
ale
děkujeme, tak
k těmto formám pochopitelně jsme otevřený mavu a už to realizujeme, ale co se týče zveřejnění naší taktiky, je otázka času. Jo? Načasování, kdy tedy jak si to dáme veřejnosti najevo. Bylo by pro nás velmi škodlivé, kdyby jsme tuto naší taktiku jak si sdělovali dopředu.
No, bo čas se
no já samozřejmě využíváme sociální sítě, protože jak jsme psali tomu nejvyššímu správnímu soudu, že vlastně ty volby nebyly v pořádku a že byl porušen zákon, protože my jsme neměli vůbec šanci se tam ani odpovězeno, že se tam ani nikdy nedostaneme, protože existuje ten judikát o odstupňované rovnosti. A ty, kteří, nevím kdo, vedení mé aktoři, nebo fakt nevím kdo, to tam nebylo řečeno, považují za společensky neužit se do médií, nikdy nedostanou. Takže média jsou pro nás, pokud se nestane zázrak, tak mainstreamová média jsou pro nás samozřejmě zavřena. My nejsme v parlamentu, takže tam nemáme absolutně žádný přístup ani do části těch alternativních médií, protože ty zase už pěstují jiné, ty alternativní jakoby strany, které ale vlastně kopírují ty současné mainstreamové strany. Takže ta sociální média, s tím samozřejmě počítáme na prvním místě.
Takže bohužel čas se nám naplnil. Já bych vám chtěl všem poděkovat v diskusi, to znamená paní Vítové, panu Weissovi i panu Schneiderovi. No a pustíme si na závěr tu písničku, kterou jsme si nepustili v půli, takže...
Tak moc děkujeme za moderování, já jsem se
všechno...
Nepsaných zákonů hledáme něco, co nám nejspíš schází. Podle prastarých pudů, který nás nutěj furt za něčím jít. Do stejný řeky nikdy nevstoupíš, klacky sám sobě pod nohy házíš. Co jsi chtěl, máš, stejně dojdeš k poznání, že věci některý jsou neměný, jak síla starých vín, a někdy je tma kolem nás, to když zrovna nejsme stálí, najednou blízký jsou si vzdálený, to z očí kouká nám, tak na chvíli stůj, vzpomínej. Taky jsme se báli, co bude dál. Každej ctí asi jinej zákon, a kdo ví, co nám odvahu dává. Každej má asi jinej kód, a ty sám zřejmě všechno již ví. Jak když přesadíš starý strom, taky to nebude velká sláva. Co zkáš, stejně dojdeš k poznání, že věci některý jsou neměný, jak síla starých vín, a někdy je tma kolem nás, to když zrovna jsme stálí, najednou blízký jsou si vzdálený, to z očí kouká nám, tak na chvíli stůj, vzpomínej, no a přiznej, taky si jsme se báli, co bude dál.